Bai, Asier Arrabuntza, Bilboko udaleko garraio eta zirkulazio zinegotzia gurekin da. Asier, egunon.
Egunon, bai.
Larun batean zabaldu zen San Mamesko sarrera, baina gaurko eguna izaten ari da benetan. Neurgailua, joan etorri haundieneko ordua dagoeneko pasa da, Xabi Larrazabal gure lankideak kontatzen zigunez. Dakizunaren arabera nola doago iza?
Bueno, zeuek izan duzuen moduan, normaltasuna da nagusi, momentuz sarrera barri honetan. Badirudi bai gidariek ondo ikasi dituztela sartzeko ibilbide guztiak. Atzoko egunean zehar bai zenbait moldaketa egin genituen beraientzako informazioa errezteko eta alik eta argien nizteko nondik eta nora jo behar den Bilbotik Bilbora sartzeko sarrera berrietatik heltzen baldin badira. Eta bueno, datozen egunotan jarraituko dugu burubelarri sarrera berriei begiratzen eta dana ikuskatzen badagokion moduen jarraitu desan. Bestalde bai jarraitu gora dugu azpimarratzen azken egunotan eta azken astetan zabaldu dugun mezuaz, hau da, Bilbok ez dauka sarrera bakarra, zazpi sarrera dauzkagu, lau iparraldetik eta hiru hegoaldetik, eta guztien artean banatu beharra dago, segun nora jo behar dugun.
Asier, zenbat elkarrezketa eman dituzu egun hauetan eta gaurreta?
Gaurko goiza zoramena da. Maratoi bat daukat, baina bueno, normala da.
Bueno, Sabinorana errepidearen kontrako auzotarra pozi daude, urte luzez egon dira haserre, orain pozi daude, baina pozik daude beraiek eta beste batzuk haserre, adibidez, Luis Briña eskalekuek esan dute, salatu dute aparkalekurik gabe geratu direla, sarbide berriaren ondorioz.
Bai, bueno, espero genuen alako kontu bat izan genezakela ingurune horretan, izan ere, ba, bai, egia da, zarrera berrirako bide gehiago zabaltzeko aparkalekuak kendu behar izan ditugu ingurune honetan, gainera ingurune horretan bebai, obra piloa dauzkago intze martxan, alde batetik jarrian inguruko eraikuntza barriak egiten ari dira, bestalde, San Mames barria bebai eraikitzen ari da, gero bebai Sabino Aranako eskalestrik hori bota behar izango dugu eta ingurune guzti horretan ba afekzioak izango dira aparkalekuei dagokionez. Badenekien alako kontuak izango zirela, baina baita egia da ingurune horretan, basurtuko ingurune horretan, gainazalean ez daukagu beste lekurik aparkaleku gehiago irabazteko. Dauzkagun aparkalekuak daudenak dira, bestalde hor ondoan, Briñas ondoan daukagu Txandakako aparkaleku bat, termibusekoa, eunda piku parkin leku dauzkana lurrazpian aparkatzeko aukera ematen dituena eta oso gutxi erabilia dana. Baina momentuz epe laburrean bentzat gainazalean ez daukagu lekurik aparkaleku gehiago irabazteko.
Asteburuan larun baten bide berria zabaldu zenean autopilak eta hundiak izan ziren asko galduta ikusi genituen, besteak beste esantzen duten seinalizazioa hobetu beharra dagoela, ez?
Bai, zapatuan zenbait arazo izan genituen, alde batetik jendea galduta, ba, igual azken egunetako informazioan ezeukatelako erabat argi nondik sartu eta nondik irten behar zuten, nez eta egun garen egunotan ba, nahiko zabaltzen informazioa honeri buruz. Bestalde bebai, ba, jende asko gelditzen zan, bide gurutzetan, zalantzakaz, nora jo behar zuten, udaltzaingoari galdetuz, ba, nora jo behar zuten, beraien helmugara joateko. Gelditze horrek galderak egiteko, ba, beraien atzean ba, kongestioa sortzen zuen. Eta bestalde, eta pizkatu betzeko pasadan zapatuko egune, ba, San Mames barriko obratarako ibilgailu berezi bat heldu zitzaigun justo goizeko punta erdian. Eta kamioi horiei paso emateko ba, bai irterak, bai sarrerak 20 minutuz itxi behar izan genituen. Da horrek ba, bai pizkat komplikatu zigun zapatu goiza eta bueno, arratzaldean pizkat hobetu zan kontue eta ja egin genuena izan zen aztertu zenolako utxuneak izan ziren zapatu horretan. Atzoko egunean zehar, da aprobetxatuz domekan trafiko gutxiago geneukala, hobekuntzak sartu genituen bai zuntzunegin, bai Briñasen, bai ferrokarrilen eta Sabino Aranan, eta gaur goizean, ba, esan bezala, ba, normaltasuna izan da nagusi ingurune guzti honetan.
Seinalizazioa hortaz hobetu duzue, eta hobetu beharreko beste zerbaiten arrastorik atera duzue egun hauetan?
Momentuz esan bezala gaurko goiza zan momenturik larriena, pasadugu goizeko punta, ikusiko dugu arratsaldeko punta zelan doan, baina badirudi ba atxo hartutako neurriak ondo joan direla gaurko egunean, dana dala esan bezala, datozen aztetan berton egongo gara bulu belarri, bai udaltzaingoa, bai zirkulazio eta garraia saileko funtzionari guztiok, eta, bueno, aztertzen egongo gara, zeo zer gehiago emberri izango baldima genu, ba, noski egingo genuke, baina momentuz badirudi gauza kondo duazela.
Bueno, tezkarien zerrendan urrengo jarri zizkizuenak Asier, Errekaldeko auzotarra dira, auzo gainetik pasatzen da autopista eta 2016-erako botatzeko eskatzen dute?
Bueno, ulergarria da, Errekaldeko auzokidek halako kontuak eskatutie, nik bai ulertzen dut Foru Aldundiak gaur egun daukan aurrekontua dala nahiko mugatua, eta, bueno, ba, Bizkaiko errepideen plangintzan, halako zeharbidea zegoen aurreikusita, baita beste zeharbide batzuk bai, eta nik segurunago Foru Aldundiak dirua daukan heinean, ba, gitxi-gitxike egiten joango direla, bai Bilbo inguruan, bai Bizkaia guztian dauzen aurreikusitako errepide guztiak, ez.
Bueno. Kontu bat bakarrik, Asier, arratsaldeko ordu punta noiz da, gaur, pixka bat...
Izaten ditugu golpe bi, normalean izaten da bat zeirak inguru, eta beste bat pixkat, bueno, guerdi partean ordu batetatik irurak arte, gitxi gora bera izaten da guerdiko punta, eta gero ba, zeiretatik eta sortziak bitartean izaten da arratsaldeko bestia.
Hoiek begiratu beharko dira hortaz datozen orduetan, ez da?
Bai. Bai.
Bueno, estimatzen diogo, Asierra Abaunzari gurekin egoteko tarte hartu izan egun komplikatu xamarra daukalako, berak gaur nezita gauzak momentuz normal doazen errepide berri honetan, Samamesko sarbide berrian. Asierra Abaunza, Bilboko daleko garraio eta zirkulazio zinegotzi eskarrik asko gurekin egoteagatik.
Eskarrik asko.